jeg har satt uendelig stor pris på nå I flere år. Og han heter Magnus Malm. Det noen av dere som har lest Magnus Malm? Ingen har lest Magnus Malm. Ok, det flott. Jeg har tatt med meg faktisk to titler fram her på bokbordet, så det går an å kjøpe. Det en bok her som heter Viskninger, altså viske, ja, fra katakombene. Og da står det en skisse til kristen motkultur. Og jeg synes han en sånn klartenkt type at jeg faktisk tenkte å bruke denne ettermiddagen til å lese fra boka hans. Og så har jeg tenkt at vi skal skrive opp noen stikkord, og så skal vi snakke litt om det her. For det egentlig, dette egentlig veldig, veldig aktuelt stoff for dere og for alle frimenigheter, alle statskirkemenigheter I Nord. Det som vi kommer til å snakke om I dag. For hvordan ser vi veien videre? Jeg helt sikker på dere som fellesskap og som ledere, lederåd og eldstebrødre. Og, ja, det ting dere snakker mye om. Hvordan skal vi se utviklingen? Hvordan ser vi for oss? Det noe vekst? Det noe nytt som skjer? Hvordan skal vi møte folket der ute som ikke går I kirka? Hvordan kan vi få de engasjert? Hva skjer med ungdom? Hva skjer med barn? Dette enormt mange spørsmål. Og så kan vi si, jo, noe lykkes vi med, noe lykkes vi ikke med. Hvis ikke vi stiller oss mange sånne viktige spørsmål, som jeg sier, så finner vi heller ingen svar. Men jeg synes at Magnus Malm har faktisk stilt veldig mange spørsmål som blir reist her nå i ettermiddag, som vi skal faktisk ta tid til å snakke sammen om. Men først så har jeg lyst til å lese en del av det han skriver. Og jeg fant faktisk ut, jeg begynte å lage meg notater og tenkte, la meg bare bruke denne boka og ta notatene. Og så fant jeg ut, jeg kommer ikke til å kunne si det så godt som Magnus Malm. Derfor bestemte jeg meg for at nå skal Magnus Malm få preke til oss. For jeg faktisk føler at han vil kunne si det mye bedre enn jeg kan. Det bare en erkjennelse. Men jeg veldig begeistret for disse tankene. Denne boka her leste jeg for mange år siden I første gang. Jeg leste den igjen nå, eller flere år siden, når den kom ut, og nå leste jeg den igjen. Og det det siste kapittelet I boka, så tar han for seg noe han kaller etter Curlingkirken. Heter da her og nå. Reiser han noen interessante spørsmål. Først så det et sitat fra en sosialdemokrat, en kvinne, i Folkekirken I Sverige. Altså hun sosialdemokrat. Og før jeg sier noe om det, leser det her, så må vi forstå situasjonen. I Sverige så kirkevalget, altså I den lutherske folkekirken der, den helt annerledes enn I Norge. I Norge velges menighetsrådene av enkeltindivider som blir spurt om å bli med I menighetsrådet. Mens I Sverige har de faktisk politisert kirken. Det partiene som stiller valglister for menighetsrådene. Alt fra kommunistpartiet som et ateistisk parti, det jo helt sykt at det går an. Og til da sosialdemokraterne og alle, og det akkurat som et politisk valg. Og så kommer de inn I menighetsrådene. Så det helt mye mer sekulært enn her hos oss, hvis du kan si det sånn. Så det skal vi forstå denne bakgrunnen av. Men hun skriver noe interessant da. Vi begynner med et sitat av denne sosialdemokraten da. Hvis noen hadde spurt meg, ville jeg antagelig ikke kalt meg religiøs, sier hun. Men like lite kan jeg kalle meg ateist. Jeg går sjelden til kirken, men når jeg først gjør det, føler jeg meg svært tiltalt av den rolige rytmen som vanligvis preger gudstjenesten. og jeg grubler vel som folk flest en del på vår eksistensielle tilværelse. Dessuten har jeg ofte opplevd det meningsfullt å oppsøke kirken I forbindelse med katastrofer og kriser. Rett inn I vår tid. Millioner av mennesker kunne sikkert istemt Anne-Sofie Hermanssons bekjennelse. Det det hun heter, hun som sier dette. Hun sosialdemokratisk politiker I Göteborg og skriver en aviskronikk der hun oppfordrer folk til å delta I menighetsrådsvalget. Altså hun dem sosialdemokrat eller arbeiderpartipolitiker. Hun tydeliggjør sitt syn på kirken. Sitat. Det lyder kanskje en smule respektløst, men jeg synes man kan se på sin kirke slik man ser på sin lege. En instans man oppsøker når man føler behov for det. Derfor vil jeg se til at de som skal styre og lede kirken bæres av de oppfatninger jeg selv deler. Jeg stemmer på sosialdemokraterna. Det gjør jeg fordi jeg vil at den svenske kyrkan fortsatt skal være en del av allmenretten. Jeg vil at alle skal ha tilgang til de kulturverdiene som kirken tar vare på og utvikler. Og så kommer det. Jeg føler stor respekt, sier han da, Magnus Mal, for måten hun tenker på. Altså han sier ikke han enig, men han sier jeg har respekt. Fra hennes ståsted resonemanget rimelig og logisk. Hun normalsvensk, ambivalent overfor Gud. Hun har visse politiske oppfatninger. Hun betaler kirkeavgift via skatteseddelen. Ergo har hun rett til å forvente seg en kirke som møter hennes behov. Det ikke noe rart med det. Hun betaler jo også for andre deler av allmennretten, som for eksempel at noen tar vare på Sarek, det en nasjonalpark, og andre nasjonalparker, slik at hun og andre svensker kan ha fri tilgang til villmark og vidder når lysten melder seg. Dette en rettighet I et demokratisk samfunn. I et slikt perspektiv det også logisk å tone ned det mest profilerte I det kristne budskapet. Som andre offentlige tjenester bør kirken arbeide ut fra allmenn anerkjente oppfatninger, og ikke la seg styre av bestemte gruppers særinteresser. Alle skal kunne føle seg hjemme I kirken uten at det stilles spørsmål ved deres tro eller mangel på tro. Her ser dere parallellen til vår statskirke, ikke sant? Som vi har hatt I masse år. Nå heter det jo bare den norske kirke. Det helt naturlig at denne tankegangen vokser frem I et sekulært samfunn. Det bemerkelsesverdige at den også har vokst frem innen kirken. Sterkest innen den svenske kyrkan, selvfølgelig. Men man aner trenden også I andre sammenhenger. Under dekka av slagord som folkekirke, det har du hørt, åpen kirke, et annet ord, finner det stadig en demontering av de innslagene I kirkens lære og former som avviker fra gjennomsnittet synspunkter og holdninger. Og tanken selvsagt god. Det gjelder å fjerne alle unødige terskler, slik at folk lettere kan finne veien inn I kirkens fellesskap. Til grunn for denne måten å tenke på ligger en forestilling om at radikal kristendom frastøtende og ekskluderende for folk flest. Tydelig trosbekjennelse, vekt på bønn, og andre former for åndelig fordyping betraktes som elitekristendom. Noe som skremmer folk bort fra kirken og bare bidrar til å gjøre det enda mer marginalisert I samfunnet. Vil vi at mennesker skal føle seg velkommen I kirken, må vi renske ut alle krav og grensemarkeringer og gå gjennom all forkynnelse og virksomhet for, gjennom alt forkynnelse og virksomhet formidle at alle duger slik de Det viktigste jo at mennesker forstår at de elsket av Gud. Det ikke det som kirkens store oppgave? Så kommer det noe mer. Jeg visste aldri, står det som overskrift. La oss et øyeblikk legge veien inn en annen del av vår menneskelige erfaring. Barneoppdragelse. På 1940- og 50-tallet vokste den såkalte frie oppdragelsen frem som et ideal her i landet. Altså han snakker om Sverige. Det samme var jo i Norge. Det kom litt senere, 50-tallet. Da hadde vi psykologer som snakket masse om det i Norge også. Og så står det, ideologer som Skaa, Gustav Jonsson og Alv Myrdal gikk i bresjen for et radikalt oppgjør med det gamle autoritære synet på barneoppdragelse. Parallelt med fremveksten av det nye folkehemmet, altså de kalte det nytt folkehjem, liksom, som vi skulle ha. Alle hjem skulle være like. Ville man også skape det nye mennesket, befridd fra hemmende regler og borgerlige begrensninger, skulle folk vokse til myndige og selvstendige mennesker. Hvordan gikk det? Noe av det gode var at riset forsvant, sier han. Mindre bra var det at tryggheten ble borte. Staffan Lam, som sønn av Skaa Gustav Jonsson, har i en bok og et radioprogram skildret sin oppvekst uten grenser og krav. Han konkluderer, «Jeg fikk en så fri oppdragelse at jeg til slutt ble det motsatte av fri. Jeg ante ikke hvor grensene gikk, og ble i stedet engstelig og innesluttet.» I dag snakker man om curlingforeldre. De koster banen for barna sine. Setter ingen grenser, gir barna alle rettigheter, men ingen plikter. Ikke fordi de drevet av utopisk ideologier om det nye mennesket, men fordi de slitne, slitne av farten mellom hjemmet, jobben og til slutt ikke orker å ta konflikt med barn. Kanskje tåler de ikke den dårlige samvittigheten fra alt fravær i belastningen med å si nei til barnet. Kanskje det minnene om egne foreldres hardhet som bevisst eller ubevisst får en til å ville være foreldre som aldri stiller opp. Og resultatet? Jeg lurer på om foreldrene mine glad i meg, stiller barna da. Hva får deg til å tro at de ikke det? De har aldri sagt ifra om noe. Psykolog Bengt Grandelius ute og snakker til foreldre om å sette grenser. Det en mer moderne psykolog da, nå. Han refererer en samtale med en yngre mann som ikke ser ut til å ha skjønt at kjærlighet og frihet fra krav henger sammen. Og slik det fatt med en hel generasjon som har vokst opp uten grenser. Selvopptatte, manglende empati og urealistiske oppfatninger om egen begavelse. Dette bare noe av trekkene ved ungdommene som har vokst opp med banen ferdig feid. Bengt Grandelius ikke akkurat arbeidsledig nå. Det nytter ikke å gi barn en masse rettigheter uten å snakke om plikter. Først når de vet hva de ikke får lov til, skjønner barn hva de får lov til å gjøre. Vi kan ikke tillate at de vokser fritt. De trenger noe å lene seg mot. De trenger veiledning for å finne sitt eget liv, sin vei. Og dette, mener Bengt Grandelius, ikke noe foreldrene skal holde tilbake til barna blir større. Det hører med i barnets liv helt fra begynnelsen av. Et barn som begynner å få tenner kan for eksempel ikke få lov til å bite mamma i brystet når hun ammer. Da det viktig å si au, det gjør vondt. Og slik markere at barnet ikke får brystet på de vilkårene. Med grenser følger også skyld. Det nesten blitt bannlyst å føle skam og skyld. Men knyttet til en enkeltstående hendelse skyldfølelser I høyeste grad berettiget. Da det viktig at ikke alt bare glattes over, men at man får sone sin skyld og får sjansen til å kunne rette opp igjen sine feil. Svikter man barnas behov for grenser, kommer de til å søke dem andre steder. Barn søker tilhørighet og stabilitet, og I mangel på tydelighet fra foreldre kan de alliere seg med andre som de opplever har autoritet. Noen som setter grenser. Her har for eksempel nynazistiske grupper gode muligheter til å få fotfeste. Det ser altså ikke ut til at fri barneoppdragelse skaper frie og vidsynte mennesker. Snarere tvert om. Bengt Gangdelius avslutter. Den klart største stressfaktoren for barn I dag at de får bestemme for mye. Glem ikke at empati formes ved at man blir tvunget til å utsette egne behov for å forstå hva andre føler. Møter man ikke dette I barndommen, vil man som voksen få problemer med å forstå omverdens reaksjoner. Tillemper vi nå disse dyrekjøpte erfaringene på kirken, og nå kommer han til det som interessant for oss I dag, aner vi at også denne ikke-krevende folkekirken et svik mot mennesket. Mønstret stemmer på punkt etter punkt. Møter vi mennesker med at de kun har rettigheter og ingen plikter I forhold til Gud, blir de åndelig selvopptatte. Tar vi skylden bort og slutter å snakke om omvendelse fra synd, glatte overalt, uten at folk blir frie. Slutter vi å gi åndelig veiledning fordi det elitekristendom, blir folk usikre og famler etter veien. Fjerner vi grenser og tydelig budskap, vil mennesker søke til mer autoritær kristne bevegelser. Overlater vi til individet å utforme sin trosbekjennelse, øker kirkens menneskers stress I stedet for å tilby hvile. Leser jeg litt for fort? Det går bra. I ønsket om en åpen, ikke-krevende kirke ligger det også en stadig mer inklusiv tolkning av hva kristen tro I det gode hensikt å åpne for samtaler og abdisere fra ekskluderende påstander utformer man evangeliet slik at det ikke lenger har et bestemt innhold, men kan si ja eller nei til. Man kan si ja eller nei til. Altså det ikke noe innhold, man kan hverken si ja eller nei til det. Slik skaper terskler. I stedet taler man om en bevegelse mot Gud, der vi alle på ulike måter søkende. Spørsmålet hjelper dette mennesker til å relatere til Gud, eller hindrer det dem? En prest fortalte meg om en debatt han hadde hørt I Lund for en del år siden. Ateister og kirkelige representanter snakket om Gud og kirke. Teologene tolket velvillig all kritikk som ble ytret fra ateistene. Som et uttrykk for menneskers innerste vilje til å søke Gud. Til slutt rant det over for en av ateistene. Kan du ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre for at du ikke skal regne meg som en kristen? Han fikk ikke noe svar. I sin iver efter att tillfredsstille alle begår vi til slutt den typen åpen folkekirke et intellektuelt selvmord. Hvis det ikke lenger finnes en tilstrekkelig profilert forkynnelse av evangeliet til at mennesker kan si nei til Gud, kan de heller ikke si ja til Gud. Kan man ikke velge å forlate kirkens fellesskap, kan man heller ikke komme inn I det. Til slutt, styrter kirken sammen som et korthus. Det eneste som står igjen byggverket, et velutdannet ledersikt av ansatte menighetsarbeidere, så langt pengene rekker da. Da fremstår talen om folkekirke og lite kristendom som en slags form for catch 22. Jeg vet ikke hva det er. Det noen som vet det? Nei, men det ga ikke meg mening da. Men man kan satse masse penger og tid på kompetanseheving og andre fordeler for de ansatte. Men så snart noen vanlige menighetsmedlemmer ønsker å fordypes I sin tro og begynne med Bibel eller bønnegrupper, lyder det stemmer som advarer mot elitekristendom. Altså, så snart det virkelig skal utvikle seg til en folkekirke I bokstavlig forstand, oppfatter de ansatte det som en trussel. Omsorgen for folket viser seg, som så ofte før I historien, snarere å være omsorgen for egen posisjon. Dette forsvaret for status quo gjelder også kirkens rolle I samfunnet for øvrig. Når man plukket vekk alt som avviker fra rådende oppfatninger, og satset alt på å bli integrert som en uatskillelig del av samfunnet, mister man selvsagt også alle muligheter til å kunne utøve noe som helst profetisk oppdrag I forhold til det. I sin iver etter å distansere seg fra tidligere tiders øvrighetskirke, har man havnet I en rolle som virker mistenkelig kjent, og bidra til religiøs legitimering av alt de rådende makthaverne har fore. Det var folkekirken da. Men nå skal vi lese noe om oss selv. Altså de frie kirkene. Frikirkene, sier han også noe interessant om her. Jeg tror dere som baptister kunne si amen veldig mye av det han skrev her. Om folkekirken. Det var ingen som sa det. Jeg synes at han beskriver det utrolig godt. Hvordan ting faktisk akkurat I vår tid. Og hvordan det tenkes. Det synes jeg. Men nå skal vi høre litt om oss selv da. For jeg også regner meg som en av de frikirkelige. Selv om jeg står I statskirken. Og ja. Skal vi høre. Her har sitt på det tørre, står det. Hva så alternativet? Frikirke. De ulike varianter av frikirker har jo stort sett oppstått som protestbevegelser mot en utvannet og makttilpasset etablert kirke. Når evangeliet har utartet til en uforpliktende kollektiv tilslutning til kirkelige former, har frikirkene igjen tatt det enkelte menneskers beslutning på alvor ved å forkynne omvendelse til Kristus. Når vanlige mennesker blitt usynliggjort I skyggen av den kirkelige embedet, har frikirkene myndiggjort menn og kvinner til å ta ansvar for å bygge menighet. Dette frikirkenes styrke, og opp gjennom historien har den stadig slått ut som en umistenkelig profetisk korrektiv når kirken ellers har forfalt. Men som modell for langsiktig utvikling av Kristi kirke har også den frikirkelige vist seg å ha alvorlige mangler. Nå dere spent. Det jeg jo. Det første merkes allerede I det Det dannes gjennom et sårt brudd med det store kirkefellesskapet. Med tiden størkner sårene til en permanent splittelse som alt for ofte har vist seg å være skrevet inn I selve den genetiske koden. Dermed fortsetter nye brudd og avgreninger å svekke den kristne kirkes troverdighet og vitnesbyrd I verden. Den andre mangel viser seg å være baksiden av frikirkens sterke betoning av individets beslutning om å følge Kristus. Når så beslutningen vel fattet og mennesket frelst, har det alt for ofte vært grunnlag for kritikken fra den etablerte kirke om de frikirkelige hovmodige. Å ha sitt på det tørre og tilhøre de frelste, og ha sin sak I orden med Gud, dette har vist seg å være et fruktbart jordsmonn for hovmodet, som I all åndelig veiledning betraktes som den kristne menneskets kanskje verste fiende. Den prektigheten som I senere generasjoners frikirkelighet ofte har, kan merkes på kleskontoen, biler og boligområder. Han snakker, tror jeg, litt om trosbevegelsen, bare sånn så det klart. Bunner kanskje I en falsk trygghet der synden noe som ligger I fortiden og ikke noe vi må kjempe med I det daglige. Jeg synes han beskriver det bra. Dette fører til den åndelige prosessen som var så dynamisk I frikirkenes barndom står I fare for å stoppe opp når medlemmene og virksomheten vel etablert. Man med I arbeidet og legger ned et mengde tid og energi I lederoppdrag. Renholdsgrupper, programkomiteer, leirer, møtekampanjer og så videre. Men hva skjer med den åndelige veiledningen som først utgjorde menighetens smertelige tilkjempede identitet? Vokser folk I sitt trosliv og Guds forhold? Eller har de stanset opp med «jeg en kristen» som et ferdig selvbilde? Tar også senere generasjoner medlemmer ansvar for menighetens forkynnelse og åndelig modning? Eller har man vendt bekvemt tilbake til en passivitet man en gang gjorde opprør mot? Det der tar pastoren seg av. Har radikaliteten til og med blitt en trussel? Frikirkepastorer som går over til å bli prest I svenske kyrkan pleier å vise til en annen nær beslektet frikirkelig systemfeil. Den krympende kontaktflaten mot samfunnet. En ting om hele menigheten oppfatter seg som en dynamisk del av misjonsoppdraget, og folk fungerer evangeliserende I sin hverdag ute I samfunnet. Noe annet det når dette nå blitt from teori, og pastoren har mer enn nok med å skulle strekke til for å møte behovene hos dem som står på menighetens medlemsliste. Det viser seg ofte at denne avgrensningen, som en gang I tiden hjalp mennesker å ta beslutning om å følge Kristus I senere generasjoner, skaper høye skiller mot folk flest. I bygda der vi bor, nå sier han om seg selv da, var det stor vekkelse på 1800-tallet. Blant skribleriene I omkledningshytta på badeplassen har jeg merket meg denne. Jævla misjonærer. Det det han skriver om det da. Skal vi se hvor lang tid har vi tatt nå? Ja, vi har tatt lang tid. Jeg tror vi tar en pause. Ja.